Азаттық сөйлейді, Бішкекте саат 6:30 болды. Кутман кечиңиз менен кечке азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бул жумада эл аралык китеп күнү белгиленди. Кыргызстанда китеп чыгаруу, автордук укук жана калем акысын сыябанда кеп кылабыз.
Кыргыз жазуучулары калем акы жөнүндө унутуп калышты да, калем акы алуу укугу жөнүндө. Союз кыйрагандан кийин бизди жазуучулар ушундай бир талаада калды да, мындай жалпак тил менен айтканда.
Бүгүн 26 апрель күнгө бейшемби, кечке азаттыкты Прага студиясынан Жанар Акаев алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышыңыз. Микрофондо Жаңыл Жүсүпжан.
Пакистандык премьер-министр сотту сыйлабайт деп табылды, бирок камалган жок. Пакистандын жогорку соту премьер-министр Юзиф Раза Джиланини сотту сыйлабайт деп таап, бирок ага түрмө мөөнөтүн берген жок. Мыйзам боюнча ал 6 айга эркинен ажырашы мүмкүн болчу. Джиланини сот февраль айында Пакистандын өкмөт башчысы президент Язиф Али Сардариге каршы паракорлук боюнча ишти кайра ачкан жок деп күнөөлөгөн эле. Өкмөт башчысы президент кызматта экенде анын кол тийбестиги бар экендигин айтып, бул буйрукту аткаруудан баш тарткан. Гаагада Либериянын мурдагы мамлекет башчысы боюнча өкүм чыгат. Либерияга коңшу Сьерра-Леондогу ички согушта канга бөлөнгөн алмаз ташын алып, ордуна козголоңчуларга курал саткан деп айыпталган Чарльз Тейлордун үстүнөн жүрүп жаткан сотто бүгүн өкүм чыгат деп күтүрүүдө. Бириккен улуттардын согуш кылмыштары боюнча трибуналы Тейлорго Сьерра-Леондогу 90-жылдардагы ички согушта козголоңчуларды колдоп, аларга жетекчилик кылган деген айып койгон. Буга чейин Гаага трибуналында бир дагы мурдагы мамлекет башчысына өкүм чыгарылган эмес. Бул сотто Югославиянын экс-президенти Слободан Милошевич соттолуп, бирок ал сот өкүмү чыга электе көз өтүп кеткен. Бабанов парламентте сот реформасын тездетүүгө чакырды. Былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча парламентте отчет берип жаткан өкмөт башчысы Өмүрбек Бабанов өлкөдөгү сот реформасын тездетүү керектигин айтты. Өз сөзүндө премьер уюшкан кылмыштуулукка, коррупцияга каршы күрөш күчөтүлдү деп ырастады. Экс-президент Роза Отунбаева кызматынан кетип жатканда сот реформасын аягына чыгара албай калгандыгын айткан. Сотторду тандоо кеңеши аркылуу судьялар корпусун тазалоо максаты коюлган, бирок бул процесс азыр токтоп турат. Ош менен Лейлекте сел каптаган айылдардын катары өстү. Бүгүн Оштун Кара Суу районуна караштуу Курманжан датка айылында сел жүрдү. Элди селден сактоо боюнча ыкчам топту өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов жетектеп жүргөнүн министрликтин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин Боронов өзгөндө сел каптаган айылдарда болгон. Бир нече күндөн берки нөшөр жаандан Баткендин Лейлек районунда да бир нече айылда бир нече жүздөгөн үйлөрдү суу каптаган.
Соңку кабарлар менен Жаңыл Жүсүпжан тааныштырды. Сиз бул жана башка кабар баяндарды биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окуп көрүп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ эми кезек сыябан уктуруубузда.
Саламатсыздарбы, бул мен Жаңыл Жүсүпжан. Ушул жумада эл аралык китеп жана автордук укук күнү белгиленип жатат. Азаттыктын сыябан талкуусу бүгүн китеп жана интернет темасына арналмакчы. Анын ичинде автордук укук жана калем акысы тууралуу дагы сөз кылсак деп турам. Биздин коноктор Бишкек студиясынан топчугүл Шайдулаева, активист, жазуучу, журналист Жумадин Кадыров, Бийиктик басылмасынын жетекчиси, жазуучу жана Москвадан Мусамурат Алиев роман аңгемелери ондогон тилдерге которулган кыргыз жана орус тилинде жазган москвалык жазуучу. Куш келипсиздер. Биринчиден китеп күнү менен куттуктайм. Талкуубузду баштаардан мурда жаңы бир чыгармадан Алтын Кыргоол деген жумоктон үзүндүнү уксак.
Илгери бир Рыскелди деген киши болгон экен. Ала тенесин алпештеп багып, теңирден коркуп жашачу экен. Апта сайын базарга отун көтөрүп барып сатып турат. Тапкан акчасын бирде кийим кечеге жетсе, бирде нан чага да жетпей калып жүрөт. Бир күнү отун алып атканда капталдагы бадалдын арасынан короз кыргыл кыйкырат. Бадалды аралай басса, шибердин үстүндөгү чырмокко буту чалынган кыргыл жатат. Жүнү кулпунуп алтынга окшоп жалт-жулт этет. Рыскелди кыргылдын шыйрактарын чырмоктон бошотот. Ошол замат эмнегидир кушту кое бергиси келип кетет. Бирок башына анда эмне? Бир мергендин олжосу же ири тумшук алгыр куштун жеми болобу деген да ой кетет. Андан көрө деп Рыскелди кыргылды үйүнө алып келет. Ошондон тарта Рыскелдинин бүлөсү кыргылды айрык уйрук алдырбай, ичерине деп суу, жемине деп жүгөрү, таруу мол камдап бап эстеп бага баштайт. Күндөрдүн бир күнүндө Рыскелди кыргылды көрөйүнчү деп барса, куштун бир тал канаты жерде жатат. Колуна алса алтын болуп кубула түшөт. Көргөн көзүнө ишенбей, базардагы зергерге алып барат. Зергер лам дебестен канатты көмүр көйүнө салат да акысын мол төлөйт. Рыскелди ал күнү базардан толгон токой дүрдүйүнө алып үйүнө кайтат. Акыры Рыскелдинин жашоо тиричилиги оңолот. Кыргол короз түлөгөн сайын анын жүнүн базарга алып барып сатып марый баштайт. Бир жолу кандын баш министри базар аралап жүрүп, куштун канатына окшогон чылк алтындан согулган буюмга көзү түшөт. Аны кан сарайына алып келип, алтын чапкан зергерчилерди чогултуп, мындай ажайып буюм чабыш кимдин колунан келди деп сурайт. Зергерчилер мындай буюмду жасаш адам баласынын колунан келбейт деп жооп беришет.
Бул жомокту толугу менен Facebook'тан окуя аласыздар. Автору Муса Мураталиев азыр биз менен, бирок алды менен мен Топчугүл айым сизге кайрылсам, сиз дагы Facebook'ту окуйсуз. Ал эми чыгармаларыңыз, аңгемелериңиз азыр Новая литература Кыргызстан сайтында, литература КГ деген даректе турат. Эмне себептен өз чыгармаларыңызды интернетке бекер койдуңуз?
Биз бүгүнкү күндө кандай жол менен болсо дагы өзүбүздүн чыгармаларыбызды окурмандарга жеткиргибиз келет. Себеби кээде китеп чыгарганга мүмкүнчүлүгүбүз болбой калат. Ошондо бул интернетке койсоң, канча киши ошо интернетке мүмкүнчүлүгү бар окурмандар интернеттен чыгармалар менен тааныша алат. Ошо мен окурмандар окусун деп интернетке койдум.
Литература КГ сайты авторлордун укугун сыйлайбыз, авторлордун уруксаты менен гана китептерин чыгарабыз, чыгармаларын ушул жерде басабыз деп айтыптыр, бирок акы төлөбөйт экен. Бул жазуучуга карата акыйкаттыкка жатабы? Мен ушул суроо менен Муса Мураталиев мырза сизге кайрылгым келет. Жазуучуга албетте окурман керек, бирок ал дагы тамак ичиш керек, балдарын багыш керек. Ушул көз караштан алганда интернет акыл эмгегин жеп коюп жаткан жокпу?
Саламатсыздар. Мен бул жерден айта турган оюм деле тайкы болот. Себеби мындай ошол жанакы басмаканаларды чамасын деле көрүп жүрөбүз. Алардын өздөрүнүн мындай жанакы чөнтөгү дагы тайыз. Баягы мындай жашырбай айтканда алар өзүлөрү дагы баягы септеп күн көрүп атышат. Бул бир жагынан, экинчи жагынан эми баягы үй абдан бир атагы чыккан чоң жетиштүүлөр бар, басмаканалар. Алардын кандай баада, кандай мыйзам ар бирине ылайыктуу жанагы алаканакы төлөп берет, анысын жашырышат. Ошондуктан аны автор гана билет, анын экинчиси ошол жанакы контракт түзгөн киши билет. Ошон үчүн алардык деле жабык деп айтсак болот. Бирок мына бул акы алуу боюнча жазуучуларга анча деле көп маани беришпейт. Негизинен алар баягы азыр базардын тиги ыгына кирип алышып, ошол китеп түзүгүрөөк чыкса, анын тез тарап кетсе, акча тапсак деп ошонун артынан түшүп алышкан. Ошон үчүн көп учурда эске алынбай эле калат. Жанагы автордун калемакысы.
Топчугүл айым, кошумчаңыз барбы?
Ооба. Бул жерде мына 20 жылдан ашып калды кыргыз жазуучулары калем акы жөнүндө унутуп калышты да, калем акы алуу укугу жөнүндө. Себеби союздун учурунда өзүнчө бир система иштеген. Жазуучулар китеп жазышкан, ал үчүн калем акы алышкан, китепти чыгарууну өкмөт колуна алган, таратууну өкмөт колуна алган. Союз кыйрагандан кийин бизди жазуучулар ушундай бир талаада калды да, мындай жалпак тил менен айтканда. Өздөрү жазат, аны өздөрүнүн акчасына чыгарат, өздөрү таратып сатат. Мына ушундай түйшүккө кабылды жазуучулар. Анан көпчүлүк эле анан баягы китеп жазып атканда эле ойлошот, мен буга гонорар баары бир ала албайм деп. Себеби бүгүнкү күндө кыргыз коомунда окурмандардын чөйрөсү өзгөрдү, китептерди окуу табити өзгөрдү. Кээ бир жазуучулар мына ушул окурмандардын табитине ылайыкташкан китептерди жаза башташты. Бул жерде көркөмдүк деңгээлди сындаган киши жок, чыгарманын мазмунун сындаган киши жок, адабый баалуулугун сындаган киши жок. Өзүнчө эле бир мындай бир эн эркин эле бир майданга айланып калды да. Анан ар кандай маанидеги мурда ушундай бир тыюу салынган деги эле мына адам баласынын адебине, ыйманына, жүрүм турумуна, ушундай бир баалуулуктарына туура келбеген китептер дагы чыгып кетти. Алардын да өзүнүн окурмандары пайда болуп калды. Тилекке каршы көбүнчө ошондой китептер базарларда өтүп калды. Ким билет эми бул кыргыз жазуучуларынын турмушундагы, тагдырындагы ушундай бир этап болгондур бул. Бирок бүгүнкү күндө аз да болсо иргелүү башталды. Бүгүн китепти тандап окуй баштады биздин окурмандар. Анан эми бул гонорар маселеси, албетте, биз жакшы чыгарма жазган жазуучу ал калемакы алыш керек. Алардын эмгеги, алардын укугу. Бирок бул маселе биздин Кыргызстанда өкмөт тарабынан бул жолго коюлган эмес. Анан негизи басма каналдардын баары, дээрлик баары бүгүн жеке адамдардын колунда. Ошондуктан бизде өзүнчө пландалган, өзүнчө өкмөт тарабынан каржыланган басылмалар, китептер чыкпайт да биз.
Ушул жерден анда Жумадин мырзага сөз берсек, мынакей силердин дагы дареке сын айтылып атат мындайча айтканда, бирок ошол эле кезде өзүңөр жазуучусуңар. Калем акы укугун кандайча чечишибиз керек же аны такыр эле унутушубуз керекпи?
Албетте, калемакы алуу укугу бул сөзсүз сакталыш керек. Бирок бизде Кыргызстандын шартында базар экономикасына өткөндөн берки бир авторлор менен басмакканалардын же авторлор менен окурмандардын ортосундагы мамилени мынтип байкап же болбосо анализдеп көрө турган болсок, бул эми гана калыптана баштады. Мурунку көнгөн адаттан эми гана арылдык да толугу менен арылып бүттүк. Авторлор окурманга жаккан эмгек жасса, окурмандарга керектүү эмгек жасса, окурмандар үчүн баалуу эмгек жаратса гана ошонусун талап болорун билип калышты. Мурда мисалы идеологияга жооп берген эле, мисалы компартияны мактаган, Ленин атабызды мактаган эмгектерге деле чоң калемакалар төлөнө берчү жана бул жерде негизги механизм туура эмес түзүлгөн болчу. Ал китеп сатылабы, ал китеп ошо чыгымын актайбы, муну эч ким эсептечү эмес. Тааныш билиштердин жолу менен деле китептер чыгып кеткен учурлар болгон. Мына ошол бир терс нерселер, ошол бир кичине туура эмес мамилелер акырын иретке түшүп отуруп анан азыр эми кыйла калууна келип калды. Ушул кезде бүгүнкү күндө Кыргызстанда бир кыйла күчтүү басма каналар, албетте алар негизинен менчик мамлекеттин колунда бир эле басма үй калды, бул Учкун. Учкун болсо негизинен окуу китептерди өкмөттүн заказдарын аткарганга ылайыкташкан. Ал жерде биринчиден өтө кубаттуу ишкана, миңдеген миллиондогон китептерди чыгара бериши мүмкүн. Ал эми жеке басма каналар болсо адегенде кичинекей эле 3 кишиге 5 кишиге деген эле басма борборлору болчу. Азыр чоңоюп отуруп 50 кишиси бар, 100 кишиси бар, кызматкери бар басма каналар пайда болуп калды жана булар болсо эми өздөштүрүп калышты. Кайсы китепти качан чыгарыш керек, качан чыгарбаш керек, кандай окурмандарга керек, кандай окурмандарга керек эмес деп.
Ошондо кандай китептер өтөт? Силер азыр мисалы миңдеген китептерди чыгара атасыңар, анын ичинде окуу китептерин, көркөм адабиятты албетте, бирок кайсы китептер өтүмдүү экен?
Өтүмдүү китептер албетте жанакы детектив жанрындакы бир эле жолу окулуп андан кийин ошо окуган киши кайраага кайрылбаган, баягы адабияттын чоң талаптарына жооп бербеген эмгектер көп чыгып атат. Алар канча чыгып атканын эч ким деле билбейт. Алар жанагы вокзальный литература деп коет, жанакы көчө жол жүрүп бара жатканда алып алып окуган, ошодон ары ыргытып ийген бир өтө жеңил китептер. Булар өтө эле массалык тиражда. Бул жерде ошону жазган авторлор басмакалар менен сүйлөшүп калемакаларын алып атышат. Алар албетте баягы негизги максат бир рахат алуу, жазып атканда рахат алуу жана окурман окуп атканда рахат алуу деген нерселер кичине жогураак. Бул жерде басма кананын тапкан кириши эске алынып калышы мүмкүн жана сатуучунун киришеси эске алынып калышы мүмкүн да. Ал эми экинчи орунда балдар адабияты өтүмдүүлүгү боюнча жана талап күчтүүлүгү боюнча балдар адабияты дагы бир кыйла мезгилден бери дээрлик солгун болуп дээрлик чыкпай калды эле, бирок акыркы 2-3 жылдын ичинде балдар адабиятына басма каналарда көңүл бөлүп өкмөттө да анча мынча сөздөр болуп, ал жакта албетте бир көрүнүктүү жылыш болгон жок, бирок сөздөр болуп атат. Сөз болгондон кийин кандайдыр иштер деле башталышы мүмкүн. Быйыл кечээ жанакы китеп майрамындагы конкурстун китеп палатасы, Кыргыз Республикасынын китеп палатасынын конкурсунда биринчи орунду ошо балдар адабиятына арналган китеп жеңип алды, абдан сапаттуу чыгарыптыр деп айтышты. Ал эми үчүнчү орунда болсо көркөм адабият, классика, кыргыз адабиятындагы классик болуп калган авторлордун китептерине дагы талап күчтүү. Алар чыкпай аткандыктан гана өтпөй атат. Эгер чыкса айыл жерлеринде, шаар жерлеринде деле окурмандардын бир кыйла жакшы катмары пайда болуп калды да алардын колунда каражаты бар, өзүндө китеп окуганга убактылары бар. Мурда ошол жок болгондуктан солгундап кеткен болчу.
Муса мырза, сиз айтсаңыз, Орусия эми бул абдан чоң мамлекет, ошого жараша окурмандары дагы сан жагынан көп болот. Сиздин китептериңиз мынакей акыркы эле чыгармаңызды алсак, Бутпарас менен Мария 2000 нуска менен чыкты. Орусияда жазуучу калем акысы менен жашайбы же Кыргызстанга эле окшошпу?
Албетте Кыргызстанга окшош, себеби биздин жанакы коллегалар, кесиптештер айтып аткан сөзгө толук кошулам. Себеби орустарда деле ошол бир окуп анан ыргытуучу китептери көбөйүп ошол баардык жерде сатылып атат, ошол өтүп атат. Анан ошондой китептерди жазгандар алар чындыгында калеми калышат. Ал эми жанагындай көркөмү жогору, жакшы талап менен жазылган китептер бул жерде деле кичине солгон. Бирок бир жакшы жери кийинки учурлары ушул жанакы мурда кичине унутулуп болуп бара жаткан классикаларды чыгара башташты. Тиги Толстой, Герцен, Достоевскийден баштап Чехов, Горькийге чейин, Айтматовго чейин. То есть мунун өзү ошо бир жакшы бир жышаанды билдирет. Муну дагы элдер көп алып окуп атышат. Ошого караганда бунда бул жерде дагы бир жылыш болот го, бир баягы сапаттуу адабият боюнча жанакы көркөмү баалуу, көркөмдүгү жогору ушундай бир адабиятка көңүл буруу болот. Эми бул жерде негизинен эң башкысы мына жаштарды китеп окууга көндүрүү жагы кыйын болуп атат. Себеби буларда жаштар, азыркы жаштар баягы интернеттин учурундагы жаштар болуп атат. Ошон үчүн аларды китепке тартыш үчүн, кайра үйрөтүш үчүн өзүнчө бир убакыт керек болуп атат. Ошондуктан бул жерде деле ошол биздин жана Кыргызстандагыдай эле абал. Бирок Кыргызстанда өлчөмү, көлөмү азыраак болсо, бул жерде көлөмү жогору. Бир мисалды айта кетели, маселен мына Левада Борбор деген бар, ошолор бир иликтеме чыгарыптыр. Ошол жерде айтып атышат, маселен 100 кишинин 46 кишиси бир да китеп окубайт дейт, 36 тийди каштуу окуйт, 16 дайыма окуйт дейт да. Мындайча айтканда китеп сүйүүчүлөр же китеп окуучулардын саны дагы азая баштагандыгын билдирет да. Себеби азыр эми Орусия 4-нчү орунга түштү да мага китеп окуу боюнча. Ошон үчүн бул жагынан алганда дагы мындай өзүнчө бир өксүк жагы бар да.
16 киши албетте бул абдан жогорку көрсөткүчтөрдүн бири деп эсептейт элем, анткени Америкада 100 кишиге 4-5 эле киши туура келет да.
Маданий, руханий, бизди жана сизди ойго салган түбөлүктүү темалар Азаттыктын сыяван берүүсүндө.
Ушул жерден эскерте кетсем, сиздер сыяван талкуусун угуп жатасыздар. Ал китеп жана интернет темасына арналууда. Биздин коноктор Топчугүл Шайдуллаева, Жумадин Кадыров экөө тең Бишкектен жана Москвадан Муса Мураталиев. Өзүңүздөр билгендей, Гутенбергдин китеп басуучу станогу дүйнөдөгү чоң прогресске түрткү болгон убагында. Орто кылымдардагы караңгылыктын кара туманы жоголгон агартуучулуктун китептин аркасы менен. Бүгүн эми китептин өзү коркунучка туш келип жатат. Бул тууралуу жакында Прагадагы жазуучулар фестивалында туркиялык жазуучу Гүндүз Фасаф мага мындай деген эле.
I think the age of the famous writer.
Менимче, биринчиден Толстой, Тургенев, бул катарда Чыңгыз Айтматов, Назим Хикмет, Шекспир сыяктуу бүт дүйнөгө атагы чыккан жазуучу акындардын заманы өттү. Келечекте менимче бүт дүйнөгө таанылган жазуучулар болбойт. Азыр китеп жазсаң, аны баса турган басмакана табышың керек. Басмакана анан ал китепти сата тургандай болушу керек. Кагаз кымбат. Азыр болсо мен аңгеме жазып туруп интернетке жарыяласам, каалаган киши окуй алат. Ошону менен улам көп сандагы кишилер жазып, окурмандардын саны да көбөйөт. Башкача айтканда, даңазалуу жазуучулардын заманы өтүп, көп жазуучулардын заманы башталууда. Ошондой эле алдыдагы 10-15 жылда кагаз түрүндөгү китеп жоголуп, ордун электрондук китеп басат. Бир эле мисал, АКШнын Техас штатындагы Хьюстон шаарындагы университетке барсаңыз, китеп таба албайсыз. Анткени бардыгы дигиталдаштырылган.
Мына ушул сөздөргө байланыштуу Жумадин мырза, сизге суроо. Сиздин бийиктик басылмаңыз бир катар китептерди мынакей чыгарып келатат, ал эми WhatsApp китеп жоголот, баары интернетке көчөт дейт. Сиз өзүңүз мисалы электрондук кат жазбайт экенсиз, буга жардамдашкан кызматкерлериңиз бар экен. Ошондо китеп басуучу катары сизге интернет коркунучпу же мүмкүнчүлүкпү?
жок, бул элим менен техниканын өнүгүүсүнүн турмушка кирүүсү, турмушка кеңири жайылуусу да. Муну мен кубанып колдойт элем жана канчалык тез иш жүзүн ашса, тагаздан канчалык тез баш тартсак, бул баардыгыбыз үчүн, жалпы эле жер планетасынын, адамзаттын келечеги үчүн өтө чоң бир жетишкендик болмокта. Анан тиги түрк жазуучусунун бир пикирине кошулбайт элем. Мындан ары Толстойдой же Шекспирдей дүйнөгө аты чыккан жазуучулар чыкпайт деп жок. Эгер ошончолук кудуреттүү жазуучу пайда болсо, алар 100 жылдап, 200 жылдап араң дүйнөгө таркап атпайбы? Азыр эгер ошондой кудуреттүү жазуучу чыга турган болсо, ошондой бир көркөм дүйнөнү тартуулайла турган болсо, ал бир жылда, 2 жылда эле бүт дүйнөнүн баардыгына белгилүү болуп кетиши мүмкүн. Азыр жанакы мисалы балдар үчүн бир китеп чыкты го Англияданчы, Роллингдин
китеби, ал Шакектин падышасы.
Ошол негизи ошол жазып мен китебин окуп көрдүм. Мен кубулума баягы адабияттык талаптар боюнча караганда анча жаккан жок, бирок окурмандар аябай көп болду жана Библиядан кийинки эле сатуу көрсөткүчү жогору болгон китеп болбодубу? Демек ал жанакы адабият талаптарга жооп бергени же жооп бербегени башка маселе, бирок ошондой деңгээлге чыгарса болот экен да. Демек улуу жазуучулар дагы деле чыгышы мүмкүн. Бирок алардын эмгеги кагаз түрүндө эмес, албетте интернетте болсо мен ушуну колдойт болчумун.
Интернет албетте чоң мүмкүнчүлүктөрдү ыйгарат, бирок ошол эле убакта өгүз да өлбөсүн, арава да сынбасын дегендей топчугүл айым, сизге суроо ушу: интернет өнүксө, силер өзүңөрдүн чыгармаларыңар интернетте гана эмес, китеп түрүндө дагы чыгып жүрөт, ушу интернетти өнүктүрүүдө автордук укук да сакталып, калем акысы дагы төлөнгүдөй болсун үчүн, мисалы силер эле ошол кайрылган литература КГ сыяктуу сайтта, эгерде алар акысын төрөй турган болсо, кандай кыйынчылыктар бар? Мисалы Кыргызстанда интернеттен автордун чыгармаларын сатып алуу мүмкүнбү? Чет өлкөдө журналдарды электрондук форматта же китептерди арзаныраак бирок сатып алса болот, бул өтө өнүгүп келе жаткан тармакта, ал эми Кыргызстанда кандай кыйынчылыктарды атай аласыз?
Эми бул кыйынчылыктар мындай да, биздин аймактын, биздин Кыргызстандын шартына жараша, бизде 70% айылда жашайт, биз Кыргызстан калкынын айылдардын көбүндө интернет жок. Райондун борборлорунда 1-2 жеринде гана интернет бар жерлер бар. Бул жаамы журтка биз бүгүнкү күндөн алганда биз интернет аркылуу чыгармаларыбызды жеткире албайбыз. Мындай алып караганда эле биз жеткире албайбыз. Интернет аркылуу борбордогу окурмандар окуй алат, интернет аркылуу областтын борборундагылар окушу мүмкүн. Андан ары биз китеп менен гана биз чыгармаларыбызды окурмандарга жеткире алабыз. Бул биринчиден. Экинчиден, китеп бул бизде салттуу түрдө билим берүүнүн, маалымат алуунун, көркөм табитти калыптандыруунун, кесипке үйрөнүүнүн ушундай бир өзүңдүн билүү чөйрөңдү кеңейтүүнүн бирден бир куралы болуп калыптанып калган да. Анан ушул китеп, мисалы мындай алып караган, интернеттен бир карап коесуң, а китеп ал сенин үйүңдө турат, ал жаккан китепти бир нече жолу ачып окусаң болот. Тиктеп окуган нерсенин эс тутумга берген таасири дагы мындай көбүрөөк болот, мындай баягы кагаздагы нерсенин. Андан тышкары деги эле биздин кыргыз элинин де салт болгон көз караш китепти ыйык деп эсептешкен. Китепти жүзүнө коюп, аны өөп ушундай мамиле кылган биздин улуу муундагылар. Анан китепке ушундай бир жакшы нерселер жазылат. Китептен бир гана ошо тарбия болчу нерселер жазылат, адамды өнүктүрүүчү нерселер жазылат. Китепке ушундай мамиле башкача болгон. Бир эле мисал, муну биздин билим берүүгө эң бир чоң салым кошкон Ишеналы Арабаевдин кызынын аты, өзүнүн эң жакшы көргөн кызынын аты Ак Кагаз деп ат койгон да. Эми ошол кагазга карата ушундай бир чоң сыйдын, чоң маани берүүнүн белгиси да ушу да. А жаштар деген интернет аркылуу китеп эле окубай, алар интернетти башка жагын колдонуп атышпайбы? Интернет өзүнүн башка жагы менен жаштарга таасир берип атат.
Сизге чоң рахмат, мен түшүндүм. Кыргызстанда интернет өнүгө элек жана кагаз китеп баалуу
жайыла элек интернет, ооба,
сакталып кала бермекчи. Муса мырза, сиздин жообуңуз?
Менин баамча албетте бул китеп кагаз китеби улуу муундар үчүн абдан керек, себеби биз баягы көнүгүп калганбыз, андан тышкары колдо бар мүмкүнчүлүгүбүз ошол китеп аркылуу болот да. Эми баягы себеби интернетти аркылуу окуш үчүн аны үйрөнүш керек, анын тилин билиш керек. Ошон үчүн бул негизинен интернеттик башталыш, бул баары дамырда жаштарга таандыктан, жаштар ошол алардын келечеги ушу менен байланыштуу болуп калат го. Себеби маселен мына Орусияны алсак, бул жерде метродо баратсаңыз ошо бир 10 кишиотурса, онун ошонун бир 4-5 жана планшет кармап отурушат, ошо баратып окуп атышат, же башка бир оюн ойноп атышат, же болбосо бирөө менен кат жазышып атат. Башкача айтканда бул башка бир дүйнө болуп атат десеңиз. Вот ошон үчүн бул жерден албетте электрондук жана китептердин таркашы мындай жогорураак болууга тийиш да Кыргызстанга караганда. Американы алсак, азыр биринчи орунда экен. Бул Америкада маселен 15% былтыр жалаң ошол ридер китептери менен окуптур да китептерди. Андан дагы бир жакшы жери, бул жерде акы төлөө абдан жакшы экен. Бул жерде маселен үйдө олтуруп алып эле ошо сиз мындай суроо кылсаңыз, баланча китепти мага жеткириңиз десеңиз, ошол жерден дароо билет экен, анан акысын төлөп берет экенсиз. Бирок акысы маселен бул жерде дүкөндө 2000 рубль турса, орусча орусиянын эсеби менен, а тиги жерде бир 10-15-20 рубль менен алууга болот экен да. Мындайча айтканда аз болот экен, бирок ошол түшкөн акынын бери дегенде 80% ошол автордун чөнтөгүнө барып түшөт экен. Мындайча айтканда бул түздөн түз автор үчүн жана жазуучу үчүн абдан бир мындай бир ыңгайлуу жол экен да. Кагаз китептерине караганда бул интернет китептери мындай үзүрлүү болгудай да.
Албетте, бул тууралуу Жумадин мырза дагы айтып кетти, анткени айлана чөйрөнү коргоого да жардамдашып болот. Бирок аны үчүн албетте сөзсүз интернет керек, бирок интернет дагы кой десе болбой, күн санап эмес саат санап жакындап келатат, арзандап дагы жатат да бул техника. Эми сөзүбүздү жыйынтыкташыбыз керек болуп атат. Жазуучу мисалы бир китепти айлап эмес жылдап жазат, туурабы? 2 жыл, 3 жыл болуп кетиши мүмкүн, анан ошол китебин чыгарат, анан чыгаргандан кийин китебиңди жуубайсыңбы, белеке бер деп үмүттөнүшөт. Коомдук макулдашуу болсо болобу ушул жерде? Жазуучунун эмгегин баалайлы дагы китебин эч качан белеке албайлы, сатып гана алалы деген.
Эми бул бара бара өзүнөн өзү эле калыптанып кетет деп ойлойм. Мисалы мындан бир 5 жыл же 10 жыл мурун автордун же кайсы бир жазуучунун же акындын китеби чыкса, ошонун тааныштары, туугандары дагы мисалы автор белекке берсе алар көрүндүк беришет дегендей бир анын жообу бар да. Бекер алсам, анан белек алсам деген түшүнүктөн окурмандарыбыз же замандаштарыбыз арылып эле туура мамиле кылып калышты. Анан бара бара бул дагы өркүндөп жүрүп отуруп, менимче ыңгайлуу абалга келет деп ойлойм.
Сыяван талкуусунан да ушул жерден бүтүрсөк, анда биз китеп жана интернет темасын талкууладык, анын ичинде автордук укук жана калем акысы тууралуу сөз болду. Бир аз жыйынтыктасам, биздин коноктордун айтымында нарктуу окурмандар акыркы мезгилде көбөйүп баратат, көркөм адабияттын баркын берген. Ошондой эле кагаз китеп дагы баалуу бойдон кала берип жатат, бирок электрондук китептин мааниси улам өсүп бара жатканына жазуучулар дагы, коомчулук дагы даяр турушу керектей. Биздин коноктор активист, жазуучу жана журналист Топчугүл Шайдуллаева, Бийиктик басылмасынын жетекчиси Жумадин Кадыров Бишкек студия болду. Ал эми Москвадан Муса Мураталиев, орус жана кыргыз тилдеринде жазган москвалык жазуучу. Сиздерге чоң рахмат, чыгармачылык жана ишкер ийгиликтерди каалайбыз.
Рахмат.
Жашообу. Прагадан мен Жаңыл Жусупжан кош айтышам. Азаттыктан Сыяванды угуп туруңуздар.
Мен в основном орусча сүйлөймүн.
Миң санат бул эне тилдин эртеңи менен бүгүнү.
18 саат деген 18 будильникти коюп коюп айтсаңар, мына 18 саат. Кечки саат 6 болду деген үчүн айтпайсыңар.
Миң санат бул сөз кадыры.
Кыйырды билген адамга кыргызсын эле тоос эмес, кыямат кылымдын атоосун уйгудады.
Миң санат мурунку муунга ибарат, кийинки муунга насыят.
Жаман адам курусун иштегенден арданат, катынын эптеп багалбай көрүнгөн жерде сандалат.
Миң санат нарк, насил, маданият. Кадырман угармандар, миң санатты мен Шайлообек Дүйшөев жумасына бир жолу алып барам.
Сиз тыңдап жаткан кеч казаттык берүүбүздүн аягында бүгүн көгүндүн башкы жаңылыктарын дагы бир ирет эсиңизге салып коюн. Евро бемдикти Тимошенконун абалы терең тезис антты. АКШ Пакистан менен ташуу жолун талкуулады. Бабанов парламенттеги сот реформасын тездетүүгө чакырды. Былтыр чет өлкөдөн 300 кыргызстандыктын сөөгү келген. Урматтуу орман, ушуну менен азаттыктын уктуруусун аяктайбыз. Аны бүгүн Прага студиясына мен Жанара Каев алып бардым. Биздин үнагыда жаңырган бардык баян кабар маектерди сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан да таап окусаңыз болот. Анын дареги азаттык чекит кежи. Андан сырткары ар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:00 азаттыктын жаштарга арналган Азаттык Плюс эле программасын көрүп туруңуз. Ар шаршемби күнү кечки саат 9:00 ыңгайсыз суроолор обого чыгат. Амандашканча.